8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Thank you.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Nikola Pejčinović, a pred nama je četvrta emisija Klasiku molim u ovoj sedmici. Odmah na početku podsjetit ću vas da još danas imate priliku da glasate za vaše omiljene muzičke predloge, ni to kao i obično pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-86-1144 i mailom na klasikumolim@rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku. A odmah na početku čuli smo i prvi predlog, bila je to čuvena La Campanella, klavirski komad još čuvenijeg Franca Lista, a izveo ga je pijanista Yundi Li. A u nastavku emisije nudimo vam jedno barokno ostvarenje, jedno delo iz pera Johana Sebastiana Baha. U pitanju je Brandenburški koncert broj 2, ostvarenje iz Bahove zbirke od ukupno 6 kompozicija koje je napisao 1721. godine i posvetio Kristijanu Ludvigu, grofu od Brandenburga. Pre nego što je dao naziv Brandenburški koncerti, zbirka nemačkog kompozitora je nosila naziv 6 koncerata za nekoliko instrumenata, što nam otkriva raznovrsnost sastava za koje su koncerti pisani. Koncert broj 2 u F-duru, koji ćemo slušati kao predlog broj 2, predviđen je za ansambl koji čine barokna truba, flauta, violina, oboa, gudački ansambl i kontinuo. I kao takav je zvučno najbliži koncertu grosso od svih dela iz zbirke. Izvodi ga orkestar Bach iz Minhena pod upravom Karla Richtera.
Thank you.
Orkestar Bach iz Minhena i dirigent Karl Richter izveli su Bachov Brandenburški koncert broj 2.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A naredni predlog vodi nas u svet muzike, ruske muzike 19. veka. Tada Nikolaj Rimski-Korsakov, inspirisan istočnjačkim melosom i pričama iz 1001. noći, piše simfonijsku svitu Šeherezada. Nastala je 1888. godine, a ideja za komponovanje ovog dela autoru se javila godinu dana ranije, dok je ispisivao posljednje stranice nedovršene opere Knez Igor Aleksandra Borodina. Rimski-Korsakov je Šeherezadu zamislio kao orkestarsko ostvarenje maštovitih boja sa temom koja objedinjuje muzički materijal svih stavova, kako bi se prema rečima kompozitora ostvario utisak fantazije priča iz Orijenta. Šeherezada ima ukupno 4 stava, a mi slušamo posljednji koji nosi naziv Festival u Bagdadu. Izvođači su Kraljevski koncertgebau orkestar i dirigent Kiril Kondrašin. Bio je ovo četvrti stav simfonijske svite Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova u tumačenju Kraljevskog koncertgebau orkestra i dirigenta Kirila Kondrašina.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Libreto opere Otelo Đoakina Rosinija, čiji ćemo fragment slušati u narednim minutima, za razliku od Verdijevog istoimenog ostvarenja, nije pisan po motivima Šekspirove drame, već prema predlošku francuske adaptacije dela engleskog čuvenog pisca. Razlike su velike, radnja se umesto na Kipru odigrava u Veneciji, a čitav dramski konflikt se u operi Otelo Đoakina Rosinija razvija na drugačiji način. Zbog svega ovoga je ova opera možda i nije najatraktivnije ostvarenje italijanskog kompozitora, ali svakako sadrži numere koje su upečatljive i vredne pažnje. Među njima je i arija mezzosoprana iz trećeg čina, koja nam otkriva suptilni lirski senzibilitet ostvarenja, a slušamo je na mestu predloga broj 4. Bilo je ovo na mestu predloga broj 4, arija mezzosoprana iz trećeg čina opere Otelo Gioachina Rossinija.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A predlogom broj 5, poštovani slušalci, i ujedno i posljednjim predlogom za ovu nedelju, nudimo vam jedno kamerno ostvarenje. Sonata za flautu i klavir Francisa Poulenca predstavlja jedno od najznačajnijih dela u repertoaru za ovaj duvački instrument. Francuski autor je ovom kompozicijom ojačao svoje veze sa Sjedinjenim američkim državama, gde je u periodu od 1948. do 1960. redovno koncertirao. Godine 1956. dobija narudžbinu od Coolidge fondacije iz Vašingtona da napiše kamerno muzičko delo. Kao rezultat, godinu dana kasnije nastaje sonata posvećena Elizabeth Coolidge, američkoj pijanistkinji, pokroviteljki kamerne muzike i osnivaču fondacije. Slušamo interpretaciju flautiste Emanuela Paija i pijaniste Erika Lesage. Slušali smo sonatu za flautu i klavir Francisa Poulenca koju su odsvirali flautista Emmanuel Pailly i pijanista Eric Lesage. Ovim posljednjim predlogom za ovu nedjelju, poštovani slušaoci, zaokružujemo današnju emisiju, a ja sutra očekujem u istom terminu sa top listom vaših omiljenih muzičkih predloga. Do tada vas pozdravljaju Milenko Mićanović i Nikola Pejčinović.